Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչու Հայաստանի իրավապահ համակարգը թույլ տվեց, որպեսի Գորիսի միջադեպի գլխավոր գործող անձանցից մեկը, Սյունիքի մարզպետի որդի Տիգրան Խաչատրյանը, հեռանա երկրից։ Նայրիտ գործարանի նախկին և ներկա աշխատակիցները շարունակում են պայքարը, նայրիտցիների նստացույցը Երևանի կենտրոնում շարունակվում է։ Ներկայացուցիչների տան էթիկայի հանձնաժողովը պաշտոնական հետաքննություն է սկսում փորձելով պարզել, որ քանով էին օրինական մեկ տասնյակ ամերիկացի օրենսդիրների կողմից Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունից ստացած նվերներն ու նվիրաբերությունները։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն ուսումնասիրության է ընդունել էլեկտրաէներգիան թանկացնելու մասին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության հայտ Ազատությանը տեղեկացրել են հանձնաժողովից։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի անդամ բոլոր երկրները սատարում են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը բանակցությունների ճանապարհով, Թվիտերում գրել է Միսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը, ամերիկացի միջնորդը տեղեկացնում է, որ այսօր խորհրդակցություններ են տեղի ունենում Միսկի խմբի անդամ Իտալիայի պաշտոնյաների հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Պարսի Ստոցի արաբական երկրների հետ համագործակցության խորհրդի գագաթաժողովից հետո հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պահպանում է հավատարմությունը իր հանձնառությանը պաշտպանել արաբական երկրներին հնարավոր հարձակման ժամանակ։ Ուկրաինան մտադիր է Ռուսաստանից գնել գազի անհրաժեշտ ծավալների ոչ ավելին, քան 50%, ասել է Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը, գերագույն ռադայում ներկայացնելով կառավարության նախընտրությունը։ Յացենյուկը պնդել է, որ Ուկրաինան Ռուսաստանից ավելի շատ գազ չի գնի անգամ այն դեպքում, եթե Ռուսաստանն իջեցնի սակագները։ Սիմֆերոպոլի դատարանը 4 տարի 2 ամսվա ազատազրկման է դատապարտել Եվրամայդանի բողոքի ակցիաներին մասնակցած ակտիվիստ Ալեքսանդր Կոստենկոին, նրան ձերբակալել էին Ղրիմում փետրվարին։ Քաղաքացին պատրաստվում է բողոքարկել դատավճիռը և պնդում, որ կան եվրոպական դատարան դիմելու բոլոր նախադրյալները։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում իր տան մոտ սպանվել է ավագ դատախազ Նաջիբուլա Սուլթանզոյը, Թալիբան շարժումը ստանձնել է պատասխանատվությունը։ Իրանի և վեցնյակի բանակցությունները թևակոխել են ակտիվ փուլ, նկատելի են դրական տեղաշարժել, հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Նա ասել է, որ մի շարք հարցերում կա համաձայնություն և չի բացառել առաջիկա օրերին համատեղ պայմանավորվածություն կնքելու հնարավորությունը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թվարկումը։ Վաղ ուղիղ երկու շաբաթ կլրանա այն օրից, երբ Գորիսում հերթական արյունալի միջադեպն արձանագրվեց մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ։ Առաջին իսկ օրից խոսվում էր այն մասին, որ միջադեպի գլխավոր գործող անձը Սյունիքի մարզպետի որդին է, Տիգրան Խաչատրյանը։ Չնայած դրան, իրավապահներն օրեր շարունակ որևէ հետաքրքրություն չցուցաբերեցին Խաչատրյանի հանդեպ, ավելին իրավապահ համակարգը Սյունիքի մարզպետի որդուն քրեական գործում ներգրավեց, այն էլ զուտ վկայի կարգավիճակով, միայն այն բանից հետո, երբ տեղեկություններ հայտնվեցին, որ նա լքել է երկիրը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Նախկին զին դատախազ, այժմ ընդդիմադիր Գագիկ Ջահանգիրյանը գիտի, ինչու իրավապահները երկու շաբաթվա ընթացքում չհայտնաբերեցին Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն։
Երբ որ պետք է լինում, մի ժամվա ընթացքում բերման են ենթարկում։ Հա,
թե ինչպես Սյունիքի մարզպետի տղան հաջողացրեց հեռանալ Հայաստանից, Զարուհի Փոստանջյանն իրավական գնահատական տալ չի ուզում։ Իրավապահները, եթե ժամանակին գործեին, Սուրիկ Խաչատրյանը ոչ թե բարձրաստիճան պաշտոնյայի աթոռին կլիներ, այլ որդու և օգնական զարզանդի հետ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում։
Ամբողջ այս արատավոր շրջապտույթը, որի մեջ մենք հայտնվել ենք, հենց Բուդաղյանների սպանությունից հետո, ուղղակի մատնանշում է, որ Սերժ Սարգսյանը հենց ինքն է ասում, որ ես ձեր բոլորի աչքն կհանեմ, բայց պետք է անեմ այն, ինչ ցանկանում եմ։
Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը մամուլից իմացել էր, որ մարզպետի 21-ամյա որդին արդեն Հայաստանում չէ, ինչպես եւ ծրագրված էր, գնահատեց Նաիրա Զոհրաբյանը։
Ինձ էլ է անկեղծ ասած խիստ հետաքրքրում, թե այդ ինչ այսպես հատուկ իմունիտետ ունի պարոն Խաչատրյան, այդ քաղաքական, իրավական, բարոյական, մարդկային եւ միգուցե այլ ոլորտի, ասենք, չգիտեմ, ենթագիտակցական արդեն մակարդակի, եթե պարզեք, խնդրում եմ մեզ եւս փոխանցեք, հասկանանք այդ ոնց են ձեռք բերում նման իմունիտետ։
Իշխող հանրապետականները, սակայն Խաչատրյան անունը լսելով, միաբերան կրկնում էին՝ տեղյակ չեն, հարցը իրավական ոլորտից է։ Անգամ պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանի համար էր անընդունելի մեկնաբանել ոստիկանության, դատախազության եւ քնչական կոմիտեի քայլերը։
Պետք է առնվազն ունենան այդ տեղեկատվությունը, դիապետեն բոլոր հանգամանքների։ Իսկ մամուլով այն ինչ որ հրապարակվել է, որ հետախուզում է հայտարարված, թույլ է տալի ենթադրելու, որ բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կամ գործողությունները իրականացվեն։
Երկրորդ օրն է արդեն ինչ շարունակվում է Հայաստանի քիմիական արդյունաբերության երբեմնի առաջատար ձեռնարկության Նաիրիտ Գործարանի նախկին եւ ներկա աշխատակիցների բողոքի նստածույցը հանրապետության հրապարակում նաիրիտցիները պահանջում են մարել շուրջ 2 տարի շարունակ չվճարված աշխատավարձերի պարտքը։ Բողոքի ակցիայի մանրամասները կներկայացնի Ռուզան Գիշյանը։
Նաիրիտի աշխատակիցները, չնայած անձրևին ու ցրտին, գիշերն անց են կացրել կառավարության շենքի մոտ բաց երկնքի տակ։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հրամանով նրանց արգելվել էր վրաններ ու անձրևանոցներ օգտագործել։ Մի մասն անձրևից պատը սպարվել է կառավարության շենքի կամարների տակ, մյուսներն էլ մեքենաների մեջ։
Մեծ մասը ցարիկով մարդիկ են, վատառող մարդիկ են, անձրև ցուրտ, ցենց պայմաններ շատ դժվար են անցկացրել։
Երևի իրանց խիղճը էլի գութը կարտնանա իրանց, մեջ կասեն մեղք են էլի, վերջո էս մարդիկ ընտանիքի տեր են, ընտանիք են պահում։ Ոչ թե ընտանիք, այլ կարամասեմ ընտանիքներ արդեն երեխաներին ամուսնացրել են, թոռներ կան իրանց խնամքին։
Մինչ այժմ կառավարության ներկայացուցիչներից որևէ մեկը չի մոտեցել ցուցարարներին։ Նաիրիտցիները սակայն պահանջում են, որ իրենց այդ հանդիպի ու պարզաբանումներ ներկայացնի գոնե էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարը։
Ոչ, 3 եւ գիշերվան տեսքում եւ այսօր առավոտյան մեզ ոչ ոք չի մտածել։ Ոչ կառավարությունից, ոչ մարդու իրավունքների պաշտպանից, ընդհանրապես մեր երկիրը պարզվում է իշխանությունի երկրում կատարվող իրադարձությունները ոչ մեկի չի հետաքրքրում։
Մենք 3 մեծ հույս ունեինք, որ նման վիճակ տեսնելով պետք է որ մեր կառավարությունը վարչապետը կամ նախարարը թեկուզ ոնե նշանակեր հանդիպում, ես չէի ակնկալի ասենք որ ինչ-որ պատասխան դրական կտա, բայց հարցազրույցի ձևով, որպիսի մենք քննարկեինք նախորդ օրը իր արած հանձնարարությունները, որտեղ մենք դրա հետ համաձայն չենք, հույս ունենք, բայց շատ ցավալի է, որ նման վիճակը տեսնելով ոչ ոք 3 չարձագանքեց։ Դրա հույսը այսօր էլ ունենք։ Այս ժողովուրդը սրան արժանի չի էլի, 20, 30, 40 տարի այդ գործարանում թույնավոր ցեղերում աշխատելուց հետո շորոփորի նստի այս սառը գետնին ու ամբողջ գիշեր մնա տանջվելով, որ իր ձայնը հասու լինի կառավարությանը։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու հերթական հայտով։ Հնարավոր է արդյոք կանխել վերջին 2 տարիների ընթացքում էլեկտրաէներգիայի սակագնի թվով 3-րդ բարձրացումն։ Այս հարցն էին այսօր քննարկում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները խորհրդանում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Նրանց հայտարարությունների որոշ մանրամասներ հեռախոսով կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը եւ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը ասուլիս էին հրավիրել հայտնելու, որ հակը պայքարելու է էլեկտրաէներգիայի հավանական ցանկացման դեմ, եթե հանձնաժողովը համարի, որ հետի ներկայացած հայտն արդարացված է։ Եվ ինչպես են հիմնավորում իրենց ասածը Հայաստանի կոնգրեսի պատգամավորները, նրանք նշում են, որ հետ արտադրողներից գնելով էլեկտրաէներգիան մինչև այսօր եւ այս պահին նույնպես ամեն կիլովատի համար ավելացնում էր 12 դրամ, այժմ հետը պատրաստվում է 21 դրամով ավելացնել գինը, փաստորեն համարյա կրկնակի։ Նշում եմ, որ 12-ից 15% կորուստը, որի մասին որ խոսում է հետը, դա առիթ է, որպեսզի դատախազությունը մտնի այնտեղ եւ փորձի պարզել, թե ով է այնտեղ գողություն իրականացնում, նշում եմ, որ փաստորեն ստացվում է այնպես, որ պետությունը փոխանակ փորձի պարզել, թե ինչու է կորում նման մեծ քանակի էլեկտրաէներգիա, այն դեպքում, երբ ԱՊՀ երկրներում կորուստները միջինում կազմում են 6-ից ամենաշատը 8%, ասում են, որ դրա փոխարեն պետությունը ցանկանում է այդ մեծ սոցիալական բեռը դնել մարդկանց ուսերին։ Լևոն Զուրաբյանը եւ Արամ Մանուկյանը նշեցին, որ վերջերս են վերադարձել գյուղերից եւ կարող են վստահաբար ասել, որ բնակչությունը պարզապես սարսափած է բարձրացման մասին այս լուրերով եւ հենց այդ պատճառով իրենք պատրաստվում են քայլեր ձեռնարկել եւ ցանկանում են ստեղծել ընդհանուր առմամբ անհանդուրժողականության մթնոլորտ։ Նրանք նաեւ նշեցին, որ մինչեւ երկու շաբթի օրը ժամը 12-ը պատրաստում են հավաքել անհրաժեշտ թվով ստորագրություններ պատգամավորի, որպեսզի կրկին երկու շաբթի օրը հարցը քննարկվի խորհրդարանում եւ ստեղծվի ժամանակավոր հանձնաժողով։ Պարոն Զուրաբյանը նաեւ նշեց, որ իհարկե գազի հանձնաժողովի փորձից դատելով կարելի է ասել, որ միշտ չէ, որ այդ հանձնաժողովները տալիս են այն արդյունքը, որը որ ցանկալի կլիներ, բայց այնուամենայնիվ իրենք այս քայլով փորձելու են ակտիվացնել հասարակությանը։ Լրագրողների հարցերին թե հնարավոր է, որ կոնգրեսի պատգամավորների առաջնորդությամբ հանրությունը դուրս գա փողոց եւ փողոցում պայքար տանի, Արամ Մանուկյանը նշեց, որ ոչինչ չեն բացառում եւ պայքարի ցանկացած միջոց իրենք այս պահին դիտարկում են։
Անցած տարվա գարնանը, երբ Սերժ Սարգսյանն առաջին անգամ խոսեց սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին, հանրապետականներն անընդհատ կրկնում էին, որ երկրի հիմնական օրենքում կատարվող փոփոխությունների գլխավոր նախապայմանն այսպես կոչված քաղաքական լայն կոնսոլիդացիան է, դատելով սակայն այն կուսակցությունների ցանկին, որոնք վերջին ամիսներին առաջարկներ են ներկայացրել սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգը մշակող հանձնաժողովին, այս կոնսոլիդացիային դեռ շատ կա։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Փարիզում Վենետիկի հանձնաժողովի հետ նախատեսված հանդիպումից մեկ շաբաթ առաջ իշխող հանրապետական կուսակցությունն ընդունում է սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ քաղաքական լայն կոնսոլիդացիա դեռ չկա, թեև մասնագիտական հանձնաժողովը հայտարարում է, թե 14 կուսակցություններից առաջարկներ է ստացել։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը նշում է, վաղ է խոսել քաղաքական համախմբան մասին, որը կարևորել էր թե Վենետիկի հանձնաժողովը, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Առաջարկություն ներկայացնում դեռ չի կարելի խոսել լայն կոնսոլիդացիայի մասին, ընդ որում կարող են նաև այնտեղ հակասական կարծիքներ, չի նշանակում քննարկումների մասնակցել կամ եւ համաձայնվել այն բոլորի հետ, ինչ որ դրված է հայեցակարգում։
Առաջարկներ ներկայացրած 14 կուսակցություններից գերակշիռ մասը խորհրդարանում ներկայացված չէ, վերջին համապետական ընտրություններին կամ չի մասնակցել, կամ 1%-ից ցածր ձայներ է հավաքել։ Հանրապետականի ցուցակով ազգային ժողով եկած քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Խոսրով Հարությունյանը մոտ 18 էջանոց առաջարկներ է ներկայացրել։ Նախկին վարչապետը համաձայն չէ ընդդիմությամբ ընդդումներին, թե առաջարկություններ հիմնականում ներկայացրել են քաղաքական լուսանցքում հայտնված կուսակցությունները բարեփոխումները լեգիտիմացնելու համար։
Մենք գրել ենք ըստ էության սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ առաջարկություններ։ Դու կողնորոշվեք, հիմա դրանք առաջարկություն են, թե ձևեր էինք թափում։
Հարությունյանը եւս համակարծիք է, քաղաքական լայն կոնսոլիդացիա դեռ չկա։ Այդուհանդերձ չի թաքցնում, իր ղեկավարած քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցությունը պաշտպանում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական հավանության արժանացած հայեցակարգը, որն առաջարկում է անցում կատարել երկրի կառավարման խորհրդարանական համակարգի։
Մենք էլ ենք գտնում, որ կիսանախագահական համակարգում հանրապետության նախագահի ինստիտուտը օշտված է որոշակի երկվությամբ, դուալիզմով։
Առաջարկ ներկայացրած 14 կուսակցությունների թվում է նաև վերջերս կազմավորված նոր քաղաքական մշակույթ կուսակցությունը, որի նախագահ Անի Զախարյանն իր պաշտոնական Քրիստոս TV կոչվող կայքեջում հանդես է եկել ուղերձով։
Եթե այսօրվա իշխանությունը գրեթե ամեն օր ոտնահարում է մեր իրավունքները, ապա ինչպես կարող է դառնալ մի նոր փաստաթղթի նախաձեռնող, որով իբրև թե պետք է ամրագրվեն մեր ոտնահարված իրավունքների վերականգնումը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լրագիրը գնահատում է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն հայտնաբերելու իրավապահների գործողությունները։ Ստացվում է, որ մարզպետի որդին երկրից հեռացել է ծանուցագիր ստանալու հաջորդ օրը, այսինքն ստացվում է, որ նրան ժամանակ ու հնարավորություն են տվել երկրից հեռանալու, ընդ որում նա հեռացել է իր ընկերոջ հետ որը նույնպես ծանուցագիր է ստացել։ Այսինքն Հայաստանի իրավապահ մարմինները, ոստիկանությունը, գլխավոր դատախազությունը, քնչական կոմիտեն ամեն ինչ արել են, որ Սյունիքի մարզպետի որդին չներկայանա իրավապահներին թեկուզ վկայի կարգավիճակով։ Այսինքն նրանք դա արել են Սերժ Սարգսյանի գիտությամբ և գուցե հրահանգով։ Առաջին ԵԵՄ-ի հոդվածագիրը Հայաստանի ներկա տնտեսական իրավիճակն է վերլուծում։ Ըստ էության, երբ նման տնտեսական իրավիճակում հասունանում է քաղաքական պատասխանատվության հարցը, միանգամայն ողջունելի է, սակայն հայաստանյան իրավիճակում խնդիրը դրվում է ոչ թե քաղաքականության, այլ ռազմորկաների դրամաբանությամբ։ Այսինքն, առաջ է գալիս ոչ թե պատասխանատվության, այլ առևտրի հարցը, որն իրականացվում է Հայաստանի տնտեսության և պետականության վերջին փշրանքների վրա, երբ դրանք վերջապես միտեղ հավաքելու փոխարեն սկսում են առաջնորդվել առավելագույնը կորզելու կամ փախցնելու կամ այդ տեղը ուղակի սեփական գրպանը դարձնելու տենդով։ Հայկական ժամանակը գրում է. Բոլոր նախադրյալները կան, որպիսի էլեկտրաէներգիայի սակագնի սպասվող բարձրացումը հանգեցնի քաղաքացիական լայն ընդվզման։ Մեկնաբանը նկատում է. Ընդամենը 3 տարվա ընթացքում էլեկտրաէներգիան ավելի քան 60%-ով թանկացնելու անհրաժեշտությունը մեր մեջ ասած, այնքան էլ հեշտ չէ հիմնավորել, նույնիսկ դեմքի հնարավորինս ամենալուրջ արտահայտությամբ։ Իհարկե, մեր էներգահամակարգը պարտքեր կուտակել է և դա փաստ է, սակայն այլևս բոլորն են հասկանում, որ այդ պարտքերը առաջանում են գողությունների ու վատ կառավարման հետևանքով և քաղաքացին դրանում իր մեղքի բաժինը չունի։ Քաղաքացու միակ մեղքը թերևս այն է, որ ժամանակին, երբ քիչ-քիչ բարձրացնում էին սակագները, չնդվզեց ու համաժեք հակահարված չտվեց դրան, բայց մեղքը քավելու հնարավորություն միշտ էլ կա, գրում է Հայկական ժամանակը։
Երկու օր առաջ ամերիկյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը Washington Post-ը ծավալուն մի հոդված հրապարակեց, որում վկայակոչելով Կապիտոլիումում գործող անկախ մարմնի կոնգրեսական էթիկայի հանձնաժողովի կազմած 70-մեջանոց զեկույցը նշում էր. Ներկայացուցիչների տան 10 անդամներ, թե դեմոկրատ և թե հանրապետական, 2013-ի մայիսին Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության հաշվին մեկնել են Բաքու, այնտեղ թանկարժեք նվերներ ստանալով։ Այժմ ահա գործի հետաքննությանը կարծես պաշտոնական ընթացք է տրվում, Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում վերջին մանրամասները։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի էթիկայի հանձնաժողովը պաշտոնական հետաքննություն է սկսել Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության հաշվին 10 ամերիկացի կոնգրեսականների և նրանց 32 օգնականների Բաքու կատարած այցի արդիվ։ Այս մասին հայտնում է ամերիկյան Houston Chronicle պարբերականը, հղումանելով կոնգրեսի պաշտոնական ներկայացուցիչներին, ովքեր թերթի հետ զրույցում հաստատել են այս տեղեկատվությունը։ Հիշեցնենք, 3 ամերիկյան հեղինակավոր Washington Post պարբերական վկայակոչելով ներկայացուցիչների տան գործունեությունն ուսումնասիրող անկախ հետաքննող մարմնի կոնգրեսական էթիկայի գրասենյակի կողմից կազմված 70-մեջանոց զեկույցին գրել է, որ ուղիղ 2 տարի առաջ ամերիկացի 10 կոնգրեսականներ և նրանց 32 օգնականներ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության սոկարի հաշվին մեկնել են Բաքու համաժողովի մասնակցելու նպատակով։ Ուղևորության ընթացքում կոնգրեսականները և նրանց օգնականները 100 հազարավոր դոլար են ստացել ճանապարհածախսի և արժեքավոր նվերների տեսքով։ Associated Press-ը փոխանցում է, որ կոնգրեսականներից մի քանիսն ու նրանց օգնականները պնդել են, որ օրենսդիրները հավանություն են ստացել Բաքվի ուղևորության համար էթիկայի հանձնաժողովից։ Նրանք նաև նշել են, թե տեղյակ չէին, որ 2013 թվականի ճամփորդությունն Ադրբեջան ֆինանսավորվել է ադրբեջանական կառավարության կողմից։ Միջդեռ զեկույցի համաձայն խոսքը ոչ միայն գործուղման ծախսերի մասին է, այլ մի քանի հազար դոլար արժողությամբ գորգերի, մետաքսե շարֆերի, արծաթյա սպասքի, որոնք կոնգրեսականները որպես նվեր են ստացել Բաքվում համաժողովի շրջանակներում։ Ամերիկացի կոնգրեսականները, հիշեցնեմ, Բաքու էին մեկնել մասնակցելու Ադրբեջան Միացյալ Նահանգներ ապագայի տեսլական համաժողովին, որը տեղի է ունեցել 2013-ին։ Դրա նախորդող տարիներին Սոկարն ու մի քանի այլ խոշոր էներգետիկ ընկերություններ փորձում էին հասնել նրան, որ Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցները չտարածվեն Կասպյան ծովը մոտ 28 միլիարդ դոլար արժողությամբ գազատարի կառուցման նախագծի վրա։ Կոնգրեսի տեսուչները փորձում են հասկանալ, արդյոք Բաքու մեկնած կոնգրեսականները օգտվելով իրենց դիրքից այս հարցում օգտակար են եղել Սոկարին։
Yeah. Այժմին այսքան էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից առայժմ։